สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังครับ
อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับพระคริสต์ธรรมคัมภีร์นี้ก็เป็นหนังสือที่รวมเล่มย่อยทั้งหมด66เล่มแบ่งเป็น2ภาคคือภาคพันธสัญญาเดิมและก็พันธสัญญาใหม่เราก็ศึกษาทีละเล่มนะทีละบททีละข้อแบบอธิบายได้ประโยชน์แล้วก็น่าสนใจมากครับพร้อมกันนี้ก็ส่งบทศึกษาให้ท่านฟรีครับจะเป็นคริสเตียนและท่านที่สนใจก็ยินดีเต็มใจส่งให้ครับเขียนจดหมายรับได้ที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ตอนที่แล้วได้อ่านและศึกษาในพระธรรมฮาบากุกชื่อแปลกเป็นภาษาเฮบรูอยู่ในส่วนของพันธสัญญาเดิมชื่อฮาบากุกนี่แปลว่ากอดแปลว่ากอดนะครับฮาบากุกเป็นผู้เขียนท่านฮาบากุกเป็นผู้พยากรณ์ของพระเจ้าอยู่สมัยเดียวไม่ใช่สมัยเดียวอยู่มีความคล้ายคลึงกับพระธรรมนาอูมและก็เซฟันยาครับรูปแบบของพระธรรมเล่มนี้ครับก็เป็นบทเพลงนะเป็นบทเพลงอะไรกับวงดนตรีนะที่เขาใช้บรรเลงแล้วก็มีคณะนักร้องนะครับตอนสุดท้ายของบทนี้ก็เป็นบทสดุดีที่มีความไพเราะนะครับเนื้อหานี่เริ่มต้นด้วยความห่อเหี่ยวใจแล้วก็จบลงด้วยความชื่นชมยินดีหัวข้อหลักของพระธรรมฮาบากุกก็คือความเชื่อท่านฮาบากุกเป็นผู้พยากรณ์ที่ได้ชื่อว่าผู้พยากรณ์แห่งความเชื่อข้อความยิ่งใหญ่ก็อยู่ในบทที่2ข้อ4คนชอบธรรมจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อข้อความนี้ครับมีการอ้าง3ครั้งในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่คือพระธรรมโรมบทที่1ข้อ17คาลาเทียบทที่3ข้อ11แล้วก็เฮบรูบทที่10ข้อ38นะครับเราศึกษาบทที่1ถึงข้อ4นะครับวันนี้เราจะมาดูต่อเป็นคำถามนะท่านฮาบากุกนี่เป็นคนขี้สงสัยได้ชื่อว่าเป็นเหมือนกับโทมัสซึ่งเป็นอัครสาวกของพระเยซูเป็นคนช่างสงสัยแล้วก็ต้องหาคำตอบให้ได้คนช่างสงสัยนี่มักจะมีคำถามนะครับต่อมาก็เป็นคำถามนะถามพระเจ้าทำไมคนดีจึงรับเคราะห์ข้อที่ไม่ดีนะครับข้อ5นี้เป็นคำถามของพระเจ้าจงมองทั่วประชาชาติต่างๆและดูให้ดีจงประหลาดและแปลกใจเพราะเรากำลังประกอบกิจในสมัยของเจ้าถึงจะบอกเจ้าก็จะไม่เชื่อจงมองทั่วประชาชาติต่างๆในข้อนะข้อ5นี้ครับพระเจ้าท้าทายท่านผู้พยากรณ์ฮาบากุกให้เปิดตาเปิดใจพิจารณาดูเพื่อมีมุมมองของพระเจ้าที่พระองค์ได้กระทำกิจต่างๆนะครับมีวิกฤตการณ์เกิดขึ้นไม่ขาดสายสมัยนั้นอาณาจักรอัสเรียอยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอลก็พ่ายแพ้นะครับเมืองหลวงของอัสเรียคือเนียเวก็ถูกทำลายไปบนฝั่งแม่น้ำยูเฟรติสก็มีอาณาจักรหนึ่งขึ้นมาอาณาจักรนี้ครับมีชัยชนะที่คาเคมิดแม่ทัพซึ่งต่อมาเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่คือเนบูคัดเนสซาร์และได้นำอาณาจักรบาบิโลนขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลกในสมัยนั้นพระเจ้าตรัสกับท่านฮาบากุกว่าจงมองทั่วประชาชาติต่างๆเจ้าคิดว่าเราไม่ได้ทำอะไรหรือเราไม่ได้นั่งดูอยู่เฉยๆแต่เรามีส่วนร่วมอย่างมากพระองค์ไม่ได้มีส่วนร่วมจนกระทั่งขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนั้นนะสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็ถูกบังคับให้ทำนะไม่ใช่ครับพระองค์ทำตามที่พระองค์ต้องการทำไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของมนุษย์พระองค์เป็นพระเจ้านะครับควบคุมทุกสิ่งพระองค์ทำบางอย่างกับความผิดความบาปในข้อนี้บอกว่าจงมองทั่วประชาชาติต่างๆและดูให้ดีจงประหลาดและแปลกใจเพราะเราประกอบกิจในสมัยของเจ้าถึงจะบอกเจ้าก็จะไม่เชื่อพระเจ้าตรัสว่าเมื่อเราบอกเจ้าถึงสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ มันยากที่เราจะเชื่อแทนที่จะไม่ได้ทำอะไรเลยเรากำลังทำมากมายอันที่จริงครับท่านฮาบากุก็กำลังขอให้พระเจ้าทำช้าลงเมื่อท่านพบว่าพระเจ้าทำอะไรนะถ้ารู้นะครับเพราะเรากำลังประกอบกิจในสมัยของเจ้าถึงจะบอกเจ้าก็จะไม่เชื่ออาจารย์เปาโลได้อ้างข้อความนี้นะครับในคำเทศนาที่เมืองอาติโอกในพระธรรมฟิลิเตียไม่ใช่เทศนาที่เมืองอาติโอกในเขาเรียกว่าปาเลสไตน์นะหรือว่าฟิลิเตียนะครับและนี่อาจจะเป็นคำเทศนาที่ดีที่สุดของท่านอาจารย์เปาโลแต่ก็ไม่ค่อยได้รับความสนใจนักในสมัยนี้พระธรรมกิจการบทที่13บันทึกว่าเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงเข้าใจเถิดว่าโดยพระองค์นั้นแหละจึงได้ประกาศการยกความผิดแก่ท่านทั้งหลายและโดยพระองค์นั้นทุกคนที่เชื่อจะพ้นโทษได้ทุกอย่างซึ่งจะพ้นไม่ได้โดยธรรมบัญญัติของโมเสสเหตุฉะนั้นจงระวังให้ดีเกรงว่าคำซึ่งพวกผู้เผยพระชนะได้กล่าวไว้นั้นจะได้แก่ท่านทั้งหลายคือว่าดูก่อนให้เจ้าทั้งหลายผู้ประมาทหมิ่นประหลาดใจและถึงพินาศด้วยว่าเรากระทำการในสมัยของเจ้าเป็นการแม้แต่มีผู้มาบอกแล้วเจ้าก็จะไม่เชื่อเลยจากพระธรรมกิจการบทที่13ข้อ38ถึง41อาจารย์เปาโลได้อ้างพระธรรมฮาบากุกตอนนี้นะครับในข้อ5บทที่1เนี่ยอาจารย์เปาโลบอกว่าพระเจ้าได้จัดเตรียมความรอดและพระองค์ไม่ได้ทำแบบลับๆล่อๆนะเมื่อเวลาที่พระคริสต์ถูกตึงที่กางเขนพวกยิวจากทั่วโลกก็อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเดินทางมาที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อฉลองเทศกาลปัสคาพวกเขาก็นำข่าวของพระคริสต์ที่สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและก็มีข่าวลือว่าพระองค์ฟื้นขึ้นมายิวจากทุกแห่งนะที่มาจากที่ต่างๆในโลกต่างก็กลับไปบ้านเกิดเมืองนอนของเขาในประเทศที่เขามานะครับเป็นธรรมเนียมของคนยิวที่จะต้องมาที่กรุงเยรูซาเล็มถ้าเป็นไปได้เพื่อฉลองเทศกาลนะครับมีเทศกาลเพนเทคอสต์เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาบนคริสตชนกลุ่มเล็กๆคนมากมายได้รับความรอดคือมีพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดในตอนนั้นแล้วก็วันต่อไปข่าวนี้ก็แพร่ออกไปคนในอาณาจักรโรมานี่ไม่สนใจอาจารย์เปาโลก็บอกพวกเขาว่าพระเจ้าได้ทรงทำการในสมัยของเขาเป็นการที่แม้แต่มีผู้มาบอกแล้วเจ้าก็ไม่เชื่อเลยตอนนี้ครับคนก็ถามว่าทำไมพระเจ้าไม่ทำอะไรเลยสิ่งไม่ดีต่างๆก็เกิดขึ้นปัญหาสังคมเศรษฐกิจการเมืองโอ้โหนะถ้าดูในระดับโลกก็มีมากมายพระเจ้าไม่ได้ทำอะไรเลยเหรอพระองค์ได้ทำบางสิ่งนะถ้าพิจารณาเมื่อเกือบ 2,000 ปีน่าจะบอกว่า 2,000 ปีมาแล้วนะครับพระองค์ได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระคริสต์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนนะครับเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดพระองค์ตรัสว่าพระองค์แทรกแซงเข้ามาในอีกเหตุการณ์ของโลกนี้ก็ยังทำบาปต่อไปและพระเจ้าก็ทำการของพระองค์ด้วยในสมัยของท่านฮาบากุกครับพระเจ้าเคลื่อนไหวแม้ว่าจะมีการไม่รักษาธรรมบัญญัติของโมเสสคือคนก็ไม่สนใจเรื่องศีลธรรมเรื่องกฎหมายเรื่องศาสนานะครับมีสงครามความเสื่อมในด้านศีลธรรมในทุกชาติพระเจ้าทำการเหนือกว่านั้นและเคลื่อนไหวนะครับเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการพิพากษาพระเจ้าตรัสเจาะจงถึงสิ่งที่พระองค์กระทำครับในข้อ6บอกว่าเพราะนี่แน่เรากำลังเร้าคนเคเดียประชาชาติที่ขมขื่นและรีบร้อนนั้นผู้กรีธาทัพไปทั่วโลกเพื่อยึดเอาบ้านเรือนที่ไม่ใช่ของตนข้อ6นี้พระเจ้าตรัสกับท่านผู้พยากรณ์ฮาบากุกว่ามองไปรอบตัวเจ้าที่ฝั่งแม่น้ำยูเฟรติสมีชาติหนึ่งเกิดขึ้นซึ่งจะกลายเป็นมหาอำนาจแรกของโลกบาบิโลนเป็นมหาอำนาจแรกของโลกในข้อ6นี้บอกว่าเพื่อยึดเอาบ้านเรือนที่ไม่ใช่ของตนพระเจ้าก็ตรัสกับท่านฮาบากุกว่าชาวบาบิโลนจะยึดดินแดนยูดาห์ไปจากพวกเขาเรื่องนี้ครับท่านฮาบากุกตกใจที่ได้ยินพระเจ้าตรัสอย่างนี้ประชาชาติที่ขมขื่นและรีบร้อนนั้น ในข้อ6เป็นการบรรยายอาณาจักรบาบิโลนได้เป็นอย่างดีครับพวกเขาขมขื่นเต็มไปด้วยความเกลียดชังและก็ใจร้อนในขณะที่เคลื่อนกองทัพเพื่อยึดครองโลกอันที่จริงนะครับชาวบาบิโลนหรือว่ากองทัพบาบิโลนนี่ได้ตีกรุงเยรูซาเล็ม3ครั้งและครั้งที่3นี่ก็เผากรุงเยรูซาเล็มจนราบคาบชาวบาบิโลนทำตามอำเภอใจพวกเขาถือว่าตนเองเหนือกว่าชาติอื่นเหนือกว่าและไม่ยอมรับว่าจะมีใครเทียบเทียมพวกเขาได้นะครับข้อ7เขาเป็นที่น่าครั่นคร้ามและสยดสยองความยุติธรรมและความโอ้อาของเขาออกมาจากพวกเขาเองความโอ้อาของเขาออกมาจากพวกเขาเองข้อนี้หมายความว่า พวกเขาพึ่งตนเองเขามั่นใจในตนเองมากและก็โอ้อวดมากคุณสมบัตินี้ครับเห็นได้ชัดในกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ผู้ก่อตั้งอาณาจักรบาบิโลนที่ยิ่งใหญ่พระธรรมดาวเนี่ยเราพบนะครับกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ไม่ทราบว่าพระองค์เป็นผู้ใดตอนนั้นพระองค์เหมือนเสียสตินะครับกินหญ้าเหมือนกับสัตว์นี่เป็นการลงโทษจากพระเจ้าที่เนบูคัดเนสซาร์เย่อหยิ่งข้อ8ม้าทั้งหลายของเขาก็เร็วกว่าเสือดาวและดุร้ายยิ่งกว่าม้าป่ายามเย็นพลม้าของเขาลุดหน้าเลื่อยไปอย่างพยองพลม้าของเขามาจากถิ่นที่ไกลมันบินไปอย่างนกอินทรีคอยทำลายเร็วนักภาพนี้แหมเหลือเชื่อนะครับชาวบาบิโลนใช้ทัพม้าอย่างที่ไม่มีชาติใดในสมัยนั้นเคยใช้มาก่อนก่อนนั้นชาวอียิปต์นี่ใช้รถรบแล้วชาวออสเตรเลียก็มีรถรบที่ทันสมัยที่สุดตอนนี้ครับชาวบาบิโลนมีเทคนิคใหม่ในการรบนั่นคือกองทัพม้าดุร้ายยิ่งกว่าหมาป่ายามเย็นหมาป่าตอนเย็นนี่เป็นเวลาหากินนะครับตอนนั้นหิวถ้าเจอเหยื่อนี่ทั้งฝูงนี่จะรุมนะครับดุร้ายมากมันบินไปอย่างนกอินทรีคอยทำลายเร็วนักกองทัพบาบิโลนจะมาเหมือนกับสัตว์ที่หิวกระหายและนกที่ดุร้ายนกอินทรีจะขย่ำบนเหยื่อนั่นคือภาพของชาวบาบิโลนหรือว่าชาวเคดีนข้อ9บอกว่าเขาทั้งหลายพากันมาเพื่อความทารุณความสยองเพราะเขานำหน้าเขาทั้งหลายไปเขารวบรวมเฉลยไว้มากมายเหมือนทรายเขาทั้งหลายพากันมาเพื่อความทารุณคนของพระเจ้าได้ร่วมในการทารุณด้วยแต่พวกเขายังไม่ได้เห็นอะไรนะครับคอยจนกว่าชาวบาบิโลนไปถึงก่อนพระเจ้าให้ความรุนแรงแก่พวกเขาพระธรรมกาลาเทียบทที่6ข้อ7บอกว่าเพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลงก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้นในข้อ9นี้มีวลีที่บอกว่าความสยดสยองเพราะเขานำหน้าเขาทั้งหลายไปศัตรูจะลุกเข้ามาอย่างไม่สามารถที่จะหยุดหรือว่าต้านทานได้ครับลุกเข้ามาในอาณาจักรยูดาห์เขารวบรวมเฉลยไว้มากมายเหมือนทรายกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนนำกองทัพต่อสู้กับกองทัพของชาวยูดาห์หรือคนยิวชาวยูดาห์นะครับซึ่งเป็นอาณาจักรใต้มายึดเมืองหลวงคือกรุงเยรูซาเล็ม3ครั้งในประวัติศาสตร์ครั้งที่3ครับพระองค์เผาเมืองนี้และเผาพระวิหารและนำผู้ที่รอดตายเนี่ยไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนนะครับชาวบาบิโลนมีเป้าหมายเดียวคือจับคนให้มากที่สุดนะและจากหลายชาติที่สุดและนำคนเหล่านั้นไปเป็นทาสนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาณาจักรใต้คือยูดาห์ข้อ10เขาเยาะเย้ยบรรดากษัตริย์และเขาหัวเราะเยาะเจ้านายทั้งหลายเขาหัวเราะเยาะป้อมปราการทุกแห่งเพราะเขาพูนดินขึ้นเอาชนะป้อมนั้นเขาเยาะเย้ยบรรดากษัตริย์และเขาหัวเราะเยาะเจ้านายทั้งหลายชาวบาบิโลนมั่นใจในพละกำลังของตนและพระของตนที่ยึดถือนะครับเขาเย่อหยิ่งเมื่อกองทัพของเขาเดินสวนสนามลุกรานไปรบทั่วโลกในสมัยนั้นเหมือนอย่างชาวอัสเซียก่อนหน้าเขาเข าหัวเราะเยาะป้อมปราการทุกแห่งเพราะเขาพูนดินขึ้นเอาชนะป้อมนั้นนี่เป็นเทคนิคการรบนะครับเพียงแค่พูนดินขึ้นไปยึดเมืองตอนนั้นเมืองก็มีกำแพงและเมื่อเมืองนั้นยอมแพ้พวกเขาก็กรูกันเข้าไปในเมืองจับประชาชนในเมืองไปเป็นเชลยข้อ11และเขาก็กวาดผ่านไปเหมือนลมพัดเลยไปเขาเป็นคนมีกรรมชั่วอนุภาพของเขาก็คือพระของเขานี่คือสิ่งที่กษัตริย์เนบูคัดเนซ่ากษัตริย์บาบิโลนได้ทรงกระทำพระธรรมดาเนียบทที่4ข้อ30เราพบว่าพระองค์ตรัสสั่งนี่เป็นมหาบาบิโลนมิใช่หรือซึ่งเราได้สร้างไว้ด้วยอำนาจใหญ่ยิ่งของเราให้เป็นราชฐานและเพื่อเป็นศักดิ์ศรีอันสูงส่งของเราพระองค์เย่อหยิ่งมั่นใจในตนเองไม่ได้วางใจในพระเจ้าเราพบคนแบบนี้ครับมากมายในสมัยนี้เป็นคนที่เชื่อมั่นในตนเองมากกว่าเชื่อมั่นในพระเจ้าเชื่อมั่นในตนเองมากกว่าเชื่อมั่นในเชื่อในพระเจ้านั้นนะครับมันมีมุมมองคือยึดตัวเองเนี่ยเป็นศูนย์กลางผิดถูกเนี่ยอยู่ที่ตัวเองอะไรที่ตนเห็นว่าชอบทำนะครับก็ทำไม่ได้คิดถึงคนอื่นขอให้ได้เรียนสิ่งที่ตนต้องการในข้อเหล่านี้ครับพระเจ้าตรัสกับท่านผู้พยากรณ์ฮาบากุกว่าเจ้าคิดว่าเราไม่ได้ทำอะไรกับบาปของคนของเราแต่เราได้เตรียมประเทศหนึ่งที่ริมฝั่งแม่น้ำยูเฟรติสและถ้าประชากรของเราไม่กลับเนื้อกลับตัวเราจะปล่อยให้คนบาบิโลนยกกองทัพมาทำลายเขาแล้วเป็นจริงครับกองทัพบาบิโลนได้ยกมาจากประวัติศาสตร์เราพบนะครับกรุงเยรูซาเล็มนั้นพินาศอย่างรุนแรงและน่ากลัวเผาทั้งเมืองพระวิหารก็ถูกเผาด้วยและประชากรในเมืองนั้นก็ถูกจับไปเป็นเชลยนะครับและกลายเป็นทาสคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมฮาบากุกในพันธสัญญาเดิมครับส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศทุกปน24พระโขนงกรุงเทพ10110สวัสดีครับ